Dobrý večer. Vítam vás na netradične na miesto teda útorka si dám dneska sobotu. Táto téma, ktorá vlastne dnes bude podľa môjho názoru veľmi zaujímavá, veľmi podstatná, vlastne zásadná. Najprv troška zopakujeme, čo sme si hovorili v útorok. V útorok sme si rozprávali o ľudskom jednaní. Povedali sme si, čo to je. Ľudské jednanie je, za to zopakujem, aby sme teda si boli v tom istí, ľudské jednanie je všetko, čím sa človek prejavuje. Zoberieme si príklad, ak náhodou budete sedieť na lavičke v parku a pred vami spadne človek, povedzme omdlie, tak vy buď vyskočíte a pomôžete mu, alebo budete ďalej krmiť holuby a pozerať sa okolo seba. Povedzme, že tá pomoc človeku je povedzme ten čin a sedieť na tej lavičke a vnímať svet okolo seba je nečin. Ale obidva, aj ten čin, aj ten nečin, je prejavenie vlastných preferencií. To znamená to, čo je váš záujem, to, čo je vaša potreba, váš prioritnejší záujem, tak vlastne budete reagovať. Preto aj čin, aj nečin je tzv. Ľudské jednanie. Akým spôsobom človek, prečo človek jedná, akým spôsobom jedná, je to vždy na základe toho motivácie. Tá motivácia toho jednania je to, čo má pre vás, pre toho človeka daného vyššiu hodnotu. To znamená, akým spôsobom čo vyhodnotí a podľa toho, ako vyhodnotia, čo vyhodnotí, tak podľa toho sa teda prejavuje, ale tá jedná. To je tak rýchlo zopakovanie, že čo sme vlastne si hovorili v útorok. A ja som pocítil potrebu umiestniť toto video aj v sobotu a preto som napísal na status aj dôvody prečo. Poprvé je to preto, lebo ma to baví. A podruhé je to preto, že vlastne ja si myslím, že to, o čom sa budeme rozprávať dnes, alebo čo budem hovoriť dnes, je tak zásadná a podstatná vec, že človek, ktorý má záujem a chce viac sa dozvedieť o slobodnom trhu a táto teória ho zaujala, slobodného trhu, tak bez porozumenia, pochopenia a akceptácie tejto témy, ktorú dneska budeme rozprávať, to znamená subjektívnu teóriu hodnôt, tak bez tejto teórie sa ďalej podľa môjho názoru nedostane. Buď teda bude rešpektovať tú subjektívnu teóriu hodnú tak, ako ju dnes postavím a potom vítam ho v teórii slobodného trhu, alebo túto teóriu, ktorú ja dneska predstavím, nebude teda rešpektovať, nebude sa mu páčiť a v tom prípade nikdy nepochopí alebo neporozumie celkom, o čom ten slobodný trh vlastne je. Ja si myslím, že dneska bude lámať chlieb. Preto som si povedal, že preto som aj minule hovoril o tom, že neviem celkom dobre povedať, akým spôsobom, či dať prvé jednanie ľudské alebo subjektívnu teóriu hodnot prvú. Ja som si teda vybral to ľudské jednanie a urobil som dobre, pretože dnes naozaj si myslím, že téma subjektívnej teórie hodnot je veľmi, veľmi, veľmi dôležitá. Keď sa troška pozrieme, švenkneme do histórie, tak liberálni ekonómovia dlho hľadali význam hodnoty ako takej. Čo to vlastne hodnota je, akým spôsobom sa hodnota určuje a tak ďalej. A snažili sa pochopiť, akým spôsobom funguje trh a dlho im to nešlo. Až v 19. storočí ako keby blesk jasného neba prišli ekonómovia, ktorí si neskôr, a tým, že boli z Rakúska, tá rakúska škola, takzvaná z Innsbrucku poväčšinou, tak vlastne sa táto škola, o ktorej sa budeme baviť ďalej, sa volá Rakúska ekonomická škola. A založila, alebo teda bezpečne od Tomáša Akvinského, ale v podstate ďalej sa to ako teoreticky pripravovalo. A medzi najvýznamnejšie osobnosti za začiatku patril Karl Menger a Bohm Bawerk. Títo dvaja ľudia vlastne ako keby stanovili tie základné teórie, potom sa to chytil, ako sme už minule spomínali, Ludwig von Mises, Martin Rothbard, Hans Hermann Hoppe a tak ďalej. Dlho teda nevedeli prísť, prečo im tie modely nevychádzajú o hodnotách, až teda prišli so subjektívnou teóriou hodnoty. My si od nej budeme dneska rozprávať, budeme o nej hovoriť a budeme sa snažiť túto teóriu vám približiť čo najviac, aby ste vy sami si otestovali, či teda to s tým slobodným trhom myslíte vážne, alebo či teda s týmito vecami súznete, alebo nie. V prípade, že teda to tak bude, porozumiete, pochopíte a budete rešpektovať subjektívnu teóriu hodnoty, otvorí vám to úplne iné obzory a otvorí vám to úplne iné dvere. A podľa môjho názoru budete sa dostávať do stavov, kedy naozaj bude ten človek, budete v nejakom takom rozpore, lebo toto je naozaj zmena kompletného myslenia. Ja som si dneska zobral aj Karla Marxa Kapitál, pretože subjektívnu teóriu hodnot asi najlepšie budem vedieť vysvetliť práve na omyle, v ktorom teda Karol Marx, povedzme, dajme tomu, žil, ktorý vlastne spôsobil to, že celkom nedokázal pochopiť a nedokázal postihnúť ako tak v komplexnosti trhové mechanizmy. Ja sa teraz ospravedlím na chvíľku, nebudem sa vám pozerať do očí, budem sa pozerať dolu, pretože chcem zacitovať z Kapitálu o hodnote a ja to prečítam, je to v češtine, tak vás ospravedlňte mi troška, ten preklad možno bude iný, aj keď teda bude trocha zvláštny. Ja teda budem citovať. Nejaký tovar, napríklad jeden kvarter pšenice, sa zmení za x lešidla na topánky, alebo za y hodvábu, alebo za z zlata a tak ďalej. Skrátka za iný tovar v najrôznejších proporciách. Pšenica má rozmanité zmenné hodnoty, nemá teda jedinú zmennú hodnotu. Pretože však x lešidla na topánky, práve ako y hodvábu a ako z zlata a tak ďalej, má mennú hodnotu kvarteru pšenice, musí byť x leštidla na topánky, y hodvábu, z zlata, zmenné hodnoty, ktoré sa dajú zo seba navzájom dosadiť, teda sú si rovné. Toto si myslím, že vlastne celkom Karol Marx netrafil, alebo nevyšlo mu to, pretože človeka napadne taká logická otázka, ak má tovar, ktorý chceme meniť, rovnaké hodnoty, prečo by som ho mal meniť? To znamená, keď sa k tomu vrátim naspäť, ak si poviem, že jeden kvarter, neviem čo bol, aká je tá stará miera, povedzme tona, ak tona pšenice má rovnakú hodnotu ako 1 kg zlata, opakujem, rovnakú hodnotu, tak z akého dôvodu by som ho mal meniť? Áno, argument nastúpí pretože pšenica sa dá jesť. Ale to je presne tá pasca, alebo ten dôvod, prečo celkom dobre to nie je pochopené, pretože pokiaľ sa dá pšenica jesť a človek, ktorý ju nemá a povie si OK, tak ja chcem vymeniť kilo zlata za tonu pšenice, pretože sa pšenica dá jesť, tak to je práve tá hodnota, alebo to je práve ten parameter, ktorý činí hodnotu toho kvarteru pšenice pre človeka vyššie, ako ten, ktorý drží to zlato, povedzme. To znamená, že keď ja zamením 1 kg zlata za 1 tonu pšenice, znamená to iba a len to, že pre mňa má tona pšenice vyššiu hodnotu ako kilogram zlata. A naopak, ak ja mám za sebou chrbátom 100 ton pšenice a mám teda čo jesť a iný človek má zlato, tak ja si poviem, že ja mu tú tonu pšenice dám, pretože pre mňa má tá tona pšenice nižšiu hodnotu, ako má to ten kilogram zlata. To znamená, že z tohto bodu, alebo túto vidíme, že došlo k absolútnemu nepochopeniu celej teórie hodnoty od Karla Marxa tým, že tvrdí, že zmenná hodnota pšenice, tony pšenice a kilogram zlata musí byť rovná. Dokonca ďalej v tom texte píše o rovnici. Toto ale nie je rovnica. Toto je nerovnica. A tá nerovnica vplýva z toho, že potom sa nádherne vidíte potom aj ten dôsledok, o ktorom som hovoril minule, že trh nie hrá s nulovým súčtom. To znamená, že pokiaľ ja držím 1 kg zlata a idem kupovať 1 tonu pšenice, znamená to, že jedna tona pšenice má pre mňa vyššiu hodnotu ako 1 kg zlata, pretože by som to inak nemenil, a získávam rozdiel medzi tým, čo pre mňa znamená kilogram zlata, A čo pre mňa znamená jednotná pšenica? A naopak, ten človek, čo drží pšenicu, pre ňo znamená kilo zlata vyššiu hodnotu ako tá tona pšenice a pre ňo teda je to tiež zisk. A ten zisk je rozdiel medzi tým, čo pre ňo znamená 1 kg zlata a čo pre ňo znamená 1 tona pšenice. A z toho vyplýva, z toho sa vlastne určuje, že obidve strany, ktoré vstupujú do dobrovoľnej výmeny, odchádzajú, ak sa teda výmena uskutoční, tak z tejto výmeny odchádzajú so ziskom. A to znamená, to je vlastne výsledok toho, že pri dobrovoľnej výmene obidve strany odchádzajú so ziskom. Ani jedna netratí. Toto bol vlastne ako keby základný taký kameň, prečo potom ďalšia tá literatúra, som toho Karla Marxa čítal a poviem otvorene, že teraz odpustite mi posudok a súd. Pre mňa je kapitál Karla Marxa veľdielo, iba čo sa týka rozsahu strán. Ďalej už mi v podstate nevedel som ho podchytiť, pretože tam mi práve chýbalo, došlo tam k tomu problému ohľadom toho, že od toho nepochopenia samotné hodnoty. Ja vám troška ešte poviem teraz, aby sme ešte porozumeli, aby som dokázal lepšie vysvetliť alebo tak priblížiť aj k dnešnému stavu tú teóriu hodnoty. A poviem veľmi zaujímavý príklad, ktorý dneska sme z toho svedkami vďaka tá koronavírusu. A to je, nedávno bola dosť veľká aféra majiteľa Amazonu, pána Bezosa, ja neviem, jak sa to číta, ale pána Bezosa, ktorý sa nedávno postavil pred pult a teda požiadal verejnosť, aby mu pomohli s platmi pre jeho zamestnancov. Myslím, tak toto nejako bolo. Nie je to podstatné. Ak to tak bolo, tak berme tento príklad takto. Takže strhla sa velikánska aféra okolo toho. Ľudia v podstate dívali sa na ňo ako cez prsty, pretože pán Bezos je v súčasnosti najbohatší človek planéty a z planety Zem, myslím planety Zem, o iných planetách teda neviem, kto je tam najbohatší, planety Zem, a pokladajú to ľudia za drzosť. Poviem teraz vec v zátvorke. Poprosím vás, iba takú malinkú vecičku, ktorá sa tohto týka. Pokiaľ tie negatívne regulácie, ktoré prijal trh, pokiaľ to prijali vlády a parlamenty štátov, a vlády a parlamenty štátov sú volení zástupcovia, ktorých volia ľudia, občania, tak potom si myslím, že je korektné pýtať od ľudí, ktorí spôsobili takúto vládu, takýto parlament, pomoc pri problémoch, ktoré regulácie vytvárajú. Ale to je, hovorím, v zátvorke. Tá samozrejme môže byť 1500 na to názorov. Kvôli čomu som tento príklad vytiahol? Práve kvôli jasnému príkladu subjektívnej teórie hodnot. A tá sa prejavuje takýmto spôsobom. Ľudia teraz, povedzme, píšu mu tam nenávisné komentáre. Ak by som sa mal podľa tohto riadiť, znamená to, že po skončení vírusa alebo tá krízy, po skončení krízy, a možno nie po skončení krízy, by mal Amazon skrachovať. Je to logické. Pretože pokiaľ je hodnota môjho morálneho postavenia vyššia ako hodnota, ktorú získávam tým, že kupujem od Amazonu tovar, tak by som mal teda na základe toho, že sledujem svoju vyššiu hodnotu, teda morálku, mal by som prestať u Amazonu nakupovať. Pretože nie som súhlasný s postupom pána Bezoša. Takisto zamestnanec, ktorý pracuje v Amazone pre pána Bezoša a toto sa mu nepáči a pokladá to za ako keby proti svojej morálke, tak potom hodnota jeho morálky by mala byť pre ňo vyššia a on by mal teda dať výpoveď a odísť. V momente, keď toto človek nespraví, ani teda zákazník Amazonu, ani teda zamestnanec Amazonu, znamená, že všetky klady a všetko pohodlie, ktoré mu nákup alebo spolupráca alebo kooperácia s firmou Amazon spôsobuje, má pre ňo vyššiu hodnotu ako jeho morálny rebríček alebo morálny kredit, alebo ako to nazvať. To znamená, že je schopný a ochotný toto ako keby potlačiť tú morálnu rozčarovanie alebo rozčúlenie a bude pokračovať ďalej v nákupe. To jasne dáva tým najavo, že pre ňo je spolupráca s Amazonom v tomto konkrétnom prípade lepšia a výhodnejšia ako presadenie alebo ako ukázanie svojho morálneho rebríčka. To dáva, to ako keby dáva inú alebo zmysel tej starej okrydlenej vete, ktorá hovorí o tom, že ľudia nehlasujú ústami, ale nohami. A ja som chcel iba, viem, že to troška, ako keby sa to zdá, ako keby som odskočil od subjektívnej teórie hodnot, ale chcel som iba ukázať, že táto teória hovorí o tom, čo pre ktorého človeka má väčšiu hodnotu. A tá hodnota je daná tým, akú je pripisuje daný jedinec. Preto sa volá subjektívna. Subjektívna teória hodnot je odlišovaná od iných, napríklad od aj Marxovej nákladovej teórie hodnot a od tá pracovnej teórie hodnot. A hovorím o tom, že každý produkt, každá služba subjektívnej teórie hodnoty má takú hodnotu, akú jej priradia ľudia na trhu. To znamená, alebo aký by priradí jednotlivec na trhu. To znamená, že v dávnejších dobách sa snažili, a hlavne Karol Marx sa snažil o to, aby definoval, že hodnota každého tovaru a služby je daná súčtom nákladov, ktorí do nej vstupujú, a plus, nazval to primeraná marža, plus primeraná marža, a toto mala byť hodnota toho tovaru na trhu. Prekvapenie nastalo, keď sa tento tovar za tú hodnotu vyjadrenú peniazmi, tá vyjadrenú cenou, nepredával. Až teda sa chytili toho ľudia, tej rakúskej ekonomickej školy, ktorí povedali, ja teraz berte, že to je môj výklad, že to vidím skôr naopak. Že náklady sa definujú až potom, čo vlastne zistíme, že za akým spôsobom a za akú cenu sa predaný daný produkt podarí realizovať na trhu. Dneska vidím, keď na to pozerám svojimi očami, tak vidím, že súčet nákladov mi môže povedať iba jednu vec. Oplatí sa mi v danej komodite, v danej službe naďalej podnikať, alebo sa mi v tejto službe naďalej podnikať neoplatí. Nemá zmysel hovoriť o tom, že či má byť marža primeraná alebo neprimeraná, či je tá cena správna alebo nesprávna, pretože hodnotu každého produktu a služby vyjadrenú cenou dá každý jednotlivec, ktorý danú službu alebo produkt nakúpi. A to je vlastne podstata subjektívnej teórie hodnoty, ktorá hovorí o tom, že není možné stanoviť, ktorá hodnota je správna, ktorá hodnota je nesprávna. My v podstate sa bavíme viac o tom trhovom princípe. Ale toto platí v celom živote a v celej tej, ako keby aj reagovanie ľudí na akékoľvek situácie. Vždy človek, samozrejme ja vôbec nerozporujem, že veľmi dôležité sú emócie pre človeka. Ja si myslím, že vlastne druhá väčšina rozhodnutí na trhu je spôsobená emóciami, páči sa mi, nepáči sa mi, chcem to, nechcem to, bažím, nebažím. Ale keď to rozoberieme, tak v danom momente vždy preváži tá hodnota, ktorú človek danému produktu pripisuje. Vtipe na tom je, že táto hodnota, tá subjektívna teória hodnoty a vôbec tá hodnota, ktorú ja pripisujem nejakému produktu alebo službe, môže byť platná alebo môže byť validná iba v jednom krátkom momente. Povedzme, v tej danej sekunde. Ja, to sa veľakrát aj stáva, idem do obchodu, zbadám niečo, wow, super, koľko 500 eur, to je, lebo tak kúpim, lebo sa mi to ľúbi, Garmin hodinky, chcel som behať. Už prvé tri kroky z predajne, na čo mi toto bude? Na čo mi toto bude? A samozrejme, že niekto, keď ma počúva, môže povedať, vidíš, ty som Mar, ty si kúpil vec, ktorú nepotrebuješ. Ale vtip je v tom, že rozhodnutie o tom, či tá hodnota je pre mňa vyššia alebo nižšia, je daná presne v jednu stotinu sekundy daná v momente môjho rozhodnutia. Vtedy je tá hodnota taká, ktorú ja pripisujem a urobím rozhodnutie, na základe ktorého si tie hodinky kúpim alebo nekúpim. Pochybujem, že niekto rozmýšľal nad tým v tom danom momente, že 500 eur, to nie je len tak, že to nie je len 500 eur, to znamená, že to je hodnota mojej práce vyjadrená peniazmi v hodnote 500 eur a stojí mi hodinky, ktoré urobia týchto 500 operácií za moju prácu vyjadrenú v hodnote 500 eur tú cenu. ako pochybne, že takto niekto ráta, že si to píše na A4 papier a teda zistiuje a počiarkuje, potrháva. Sú aj takí ľudia, netvrdí, že nie, môžu byť, ale skôr to vnímam tak, že je to len okamžitá reakcia, väčšinou emocionálna. A ja teda idem domov a poviem si, aj potom už doma si poviem, ja ešte ako sa trulo, na čo mi to bude, v živote to nepoužijem, ale to je práve dôvod, a možno si o tom niektorých videí budeme hovoriť, zapamätajte si to, že toto je dôvod, prečo nie je možné centrálne plánovanie a nikdy nebude fungovať. Presne kvôli tomuto. Rebríčky hodnôt, ale také, nemyslím teraz morálne, ako že vražda, zabitia, tak, ale také tie denné, bežné, dennodenné potreby a plnenie si potrieb sú odlišné človek od človeka a nielen to, sú odlišné sekundu od sekundy daného človeka. Takže ešte raz opakujem, subjektívna teória hodnôt si predstavať ako nejaký rebríček, ktorý tu ľudia majú a na základe tých hodnôt, ktoré majú, sa rozhodujú. A rozhodujú sa tak, aby vždy ten daný moment získali čo najviac. A teraz pozor, použil som slovo získali. A to je vlastne veľmi ako keby príbuzné, alebo v jednom košiari s tou subjektívnou teóriou hodnôt. A ja som už v minulom videu povedal, že veľmi rád by som bol, keby sa mi podarilo oddémonizovať pojem zisk. Ja zisk definujem ako pozitívny rozdiel hodnôt. Teraz sme si povedali, že každý človek má svoj vlastný rebríček hodnôt, ktorý je interpersonálne neporovnateľný. To znamená, keď ja mám nejakú hodnotu alebo nejakých 10 pojmov a parametrov zoradených od 1 po 10, tak niekto iný môže mať úplne inak a nemôžem tvrdiť, že je zlý alebo dobrý. Ak ja mám rád zelené jablko a môj kamarát má rád červené jablko, tak nemôžem povedať, že ty si trulo, pretože ty máš rád červené jablko a mám rád zelené jablko. V podstate je to jeho hodnota. A táto hodnota je veľmi dôležitá. Napríklad dneska som mal diskusiu s mojou manželkou, s ktorou sa rozprával presne o tomto, napríklad o poisťovni. Nechcem to miešať, ale iba také krátka odbočka. Dneska máme povinné poistenie, zdravotné poistenie máme povinné a máme povinné dôchodkové poistenie. To odčerpá od vášho zárobku nejakú čiastku. Povedzme, my myslím, že to je 200 eur. Spolu myslím, že aj s odvodmi, aj so všetkým ostatným. A je to povedzme 200 eur. Hovorím o 300 eur. Není podstatné, koľko to je. Povedzme 300 eur. A vy teraz, ako ja človek sa zaplatím, pretože chcem byť na dôchodok poistený a chcem byť poistený, ak sa mi niečo stane. Ale to je moja hodnota. Môj priateľ, kamarád alebo sused môže mať tú hodnotu inú. A on môže povedať, ja nechcem byť poistený dôchodkovo. Čo ja viem, čo bude o 30 rokov? Alebo on je mladší. O 30 rokov. Čo keď sa mi nič nestane? Prečo by som mal špekulovať? Ja chcem tých 300 eur použiť dnes a chcem skočiť z padáka z Mount Everestu. A v podstate ja nemôžem, keďže rebríček hodnot alebo hodnoty človeka nie sú interpersonálne porovnateľné, znamená, nedá sa povedať, ktorý človek má lepšie rebríček alebo horšie rebríček hodnot, tak ja neviem povedať, že jeho cieľ skočiť dnes, využiť 300 eur na skok z padáku z Mount Everestu je horší ako môj cieľ poistiť sa na dôchodok a na zdravotné poistenie. To znamená, že my sa snažíme v súčasnosti naše hodnoty, alebo tá hodnoty, ktoré sa povedali, ľudia musí mať poistení, aj na dôchod, na zdravotie, to je správne. A v podstate túto pravdu, ktorá hovorí o správnosti poistenia, povedzme, tak túto pravdu sa snažíme vtlačiť inému človeku, ktorý ale má iné hodnoty. A my nevieme povedať, či tieto hodnoty sú správne alebo nesprávne, pretože jediný súd, ktorý sme schopní vyniesť, je na základe našich rebríčka hodnot. Rozumieme si? Na minulom videu som o tom hovoril, že každý čin človeka je vlastne ako keby neutrálny. A ako je prijímaný ten čin človeka, záleží na hodnotovom rebríčku toho, ktorý ten čin pozoruje. A tu sme sa vrátili znova k tomu. Ako náhle idem súdiť iného človeka, tak ho idem súdiť na základe čoho? Na základe vlastného rebríčka hodnot, o ktorom ale neviem, či je možné ho objektívne použiť pre všetkých ostatných ľudí. akýkoľvek posudok, akýkoľvek hodnotenie človeka je vždy, vždy a zásadne závislé na našom vlastnom rebríčku hodnot. Takže pokiaľ ja dnes poviem o tom mladom človeku, ty robíš zle, mal by sa poistiť, tak on takisto mi môže povedať, ty robíš zle, ty by si sa mal užívať. A v podstate neviem povedať, kto má pravdu. Veľmi pekný príklad, teraz som aj znova zase z korony, aby som ešte viac približil subjektívnu teóriu hodnoty, hovorili o tom, že ľudia, nechoďte teraz navštívovať svojich starých rodičov s deťmi, pretože malé deti sa ľahko vysporiadajú s vírusom, môžu byť nosičmi, ale starí ľudia ich môžu, tí deti, nakaziť a tie môžu na to zomrieť. Chcete byť zodpovední za smrť starých rodičov? Problém ale je v tom, že zase je to hodnotový rebríček, povedzme, väčšiny sa mi ťažko povie, že väčšiny ľudí, ale povedzme ľudí, hodnotový rebríček, ktorý hovorí o tom, že starý rodič by mal byť chránený pred stretnutím s vnukmi, aby mu tí potenciálne neodozdali vírus. Ale ten starý rodič preňho môže byť hodnota stretnúť sa so svojím vlastným vnukom oveľa vyššia ako strach z rizika nákazy a smrti. A my tým, že nevieme interpersonálne porovnať tie hodnotové rebríčky, ktorý je lepší a ktorý je horší, ako keby zabraňujeme človeku vidieť svojich vnukov a zabraňujeme mu, aby si zažil, alebo aby preferoval svoj vlastný rebríček hodnot. Ja vás poprosím, keďže viac moje videa sledujete zo záznamu ako z priamych prenosov, ja by som rád venoval dve videá tejto subjektívnej teórii hodnoty a poprosím vás, keď vám niečo nie je jasné, aby ste mi buď cinkli teraz, alebo po skončení po zriadnutí videa mi cinkli niektoré otázky, lebo ja stále pokladám subjektívnu teóriu hodnoty za, či si na tom aj taký pekný výraz, stežejný, ak by som rozmýšľal poslovať, taký zásadný prvok pre pochopenie ako keby teórie slobodného trhu. Bez nej sa asi nebudeme môcť ďalej hýbať. A teraz by som veľmi len tak krátkosti chytil ešte ten pojem zisk, pretože to som chcel vlastne, o ňom som chcel tiež ešte ako keby vysvetliť alebo povedať, lebo dneska veľmi často počujem také veci, že ja neviem, ziskuchtivý, zloduch, len po zisku mu ide, len na zisku mu záleží. Ak ste správne pochopili subjektívnu teóriu hodnoty a minulé video o ľudskom jednaní a motiváciou dosiahnuť vždy svoje vlastné preferencie a vyššiu hodnotu oproti tej hodnoty, ktorú poskytujeme, to je vlastne podstata dobrovoľnej výmeny, znamená hodnotu, ktorú mám, ktorú ponúkam, pokladám za nižšiu ako za tú, ktorú obdržím. Mám zisk. Ten opačný človek zase, alebo ten človek, ktorý teda vchádza do tej výmeny, tak takisto on tú hodnotu, ktorú mne dáva, tak tá nejakého tovaru alebo platobného prostriedku, tak má pre ňoho nižšiu hodnotu ako ten tovar, ktorý získal, a tiež má zisk. Myslím, že to sme si už pochopili a vysvetli, že na trhu vlastne dochádza k obojstranným ziskom pri dobrovoľnej výmene. A teraz, ja ľúbim používať, alebo zvykol som si používať vetu, ktorú som si veľmi obľúbil, keď som vysvetloval niekomu subjektívnu teóriu hodnoty pojmu zisk, a povedal som, ak by nejaký miliardár daroval celý svoj majetok na charitu, kompletne, alebo postavil sa to detský domov, všetko tam odovzdal, zbavil sa všetkého, odovzdal svoje Ferrari, svoje auta, svoje domy, odovzdal ľuďom, sám si kúpil ten drevený sud a išiel bývať do starej džungle a tam v tom sude býval, tak robí to so ziskom. Ja ten jeho zisk nemusím chápať, ale on to robí so ziskom. Ako to myslím? Myslím to tak, a vrátim sa zase k tomu rebríčku hodnot a tej subjektívnej teórii hodnot, že človek porovnáva tie hodnoty. On dáva k určitým produktom, službám, určitým situáciám, pripisuje nejakú hodnotu vnútornú, ktorú on cíti a ktorú on si myslí, že takto to má byť. Ako náhle niečo vymieňa, tak musí vždy, podľa úterňašho videu o motiváciu jednania, vždy ide za vyššou hodnotou. Je to bežné, ak si to budete chcieť predstaviť, tak môžeme aj x príkladov použiť, ale človek vždy ide tak do takej situácie, alebo takto. Vždy jeho plán je ísť do takej situácie, ktorá bude lepšia ako jeho pôvodná situácia. To sa nevždy musí vydariť. Môže to niekedy krachnúť. Ale v každom prípade človek nepôjde do situácie, od ktorej očakáva, že bude horšia ako situácia, v ktorej je dnes. Keďže ale, alebo v tom momente, keďže ale ide za situáciu, ktorá je lepšia, tak rozdiel hodnot je zisk. Sranda ale v tom, že rozdiel hodnot je to v porovnaní s v pohľade jeho očí. To znamená, že to nemusíme vnímať ako zisk. Ešte keď sa vrátim k tomu pracháčovi, čo daruje celý majetok, tak ja tiež patrím medzi ľudí, ktorí by si najprv povedali, že to je blázon. Preto, že on má hodnoty iné ako ja. A on tie svoje hodnoty, ktoré posudzuje a ktoré si stanovuje, na základe princípu, že človek ide vždy do situácie lepšej, alebo očakáva vždy situáciu lepšiu, ako v akej konkrétne v tom danom čase je, tak ide s nejakým ziskom. A hodnota pôvodnej situácie a hodnota novej situácie sa nerovnajú. A rozdiel týchto hodnot je zisk. A je úplne jedno, v akej sfére. Či je to peňažný, finančný, majetkový, citový, emočný, psychologický. Je to úplne jedno. Často stretávam s názormi, že emócie nie sú tovar. Emócie sa nedá započítavať. Je to v podstate, neberiem tento argument, pretože typickým príkladom sú predstavenia, divadlo, kino, galéria a tak ďalej. O tom som hovoril v prvom videu, keď som hovoril o tom, že ak idem do kina, kde lístok stojí 6 eur, tak znamená, že kultúrny zážitok, ktorý očakávam od zhliadnutia filmu, má pre mňa vyššiu hodnotu ako hodnota mojej práce vyjadrená sumou 6 eur. A keďže má pre mňa vyššiu hodnotu, a rozdiel týchto hodnot je zisk. Rozumiem tomu, že pokiaľ nazvete človeka ziskuchtivým, tak asi v súčasnom svete, kde sa tie pojmy troška ako keby vyjadrujú inak, alebo tie pojmy sa snažia charakterizované byť inak, tak asi aj ja chápem, že keď sa povie ziskuchtivý, tak sa hovorí o človeku, ktorý chce veľa peňazí a majetku. Ako, viem sa to pochopiť. Ale veľmi rád by som bol, keby sme sa naučili, tí, ktorí sledujú tieto videá, ktorých zaujala, fascinovala teória slobodného trhu, tak bol by som veľmi rád, keby sme začali tie pojmy používať v takom význame, ako naozaj sú, čo to vlastne znamená. Takže zopakujem ešte raz, zisk je pozitívny rozdiel hodnot pri dobrovoľnej výmene, ale hodnot v takých kvalitách, aké pripisuje daný jedinec, ktorý k tejto výmene pristupuje. Ja len úprimne a s veľkou vierou dúfam, že aspoň čiastočne sa mi podarilo vysvetliť takou ľudskou rečou subjektívnu teóriu hodnot. A bol by som veľmi rád, keby si mi zareagoval na toto video, či teda som sa trafil k vám, alebo netrafil, pretože my v ďalších videách budeme o tom troška viac hovoriť a ja sa môžem vracať k tej teórii subjektívnej teórii hodnot, môžem sa k nej vracať a vysvetliť znova a znova, ale skôr nechcem strácať čas, lebo v podstate s tým zlým pochopením ako keby teórii hodnot a teórii dobrovoľnej výmene vlastne, respektive takto naopak zle hovorím, keď porozumieme, pochopíme a akceptujeme a rešpektujeme teóriu hodnot, subjektívnu teóriu hodnot, tak už nikdy nemôžeme vyjadriť slovo, že na dobrovoľnom trhu mohol byť niekto vykoristovateľ a nie je to vykoristovaný. Nemôže to tak byť. Ja budem sa aj toho v ďalších videách stretávať, sa s tým budeme. Budeme sa stretávať, ja som troška lízol aj časové preferencie, od nich si tiež môžeme povedať na budúce. A to, čo som teda slúbil na minulom videu a teda nesplnil a pozriem na hodinky, 34 minút je negatívne a pozitívne právo. Ja by som sa mu chcel venovať troška, ale myslím si, že je to taká téma, ktorá môžem 5 minút ešte spraviť. Skúsim len otvoriť, aby sme by som vás navnadil na možno budúce videá. Teória slobodného trhu pozná ako keby dve práva. Je to negatívne právo a pozitívne právo. Negatívne právo je, ja to skôr vysvetlím tak, takým ľudskými slovami, alebo také, aby to bolo blízke. Takže ja som si to zapamätal, že negatívne právo je právo, na ktorého splnenie nepotrebujete nikoho nútiť. Teda negácie. Negujete potrebu niekoho vťahovať do svojich potrieb a nepotrebuje dokonca ani nejakým spôsobom niekoho do niečoho nútiť. Naoproti tomu pozitívne právo je právo, ktoré potrebujete druhú osobu. Pozitívne potrebujete pozitívne konanie. Ono to bude mať možno aj iný význam, ale takto som sa naučil ja. Negatívne právo je teda napríklad právo, ktoré je napríklad právo na právo vzdelávať sa. Teda ja nepotrebujem nikoho nútiť k tomu, aby som sa mohol vzdelávať. Pozitívne právo naopak sa volá právo na vzdelanie. Znamená, že niekto musí mi to právo platiť. Máme ďalšie príklady. Ja dokonca si dovolím tvrdiť, že každé pozitívne právo, ktoré dnes poznáme, je vlastne, dá sa vyjadriť aj negatívnym spôsobom. Poviem, právo na zdravotnú starostlivosť. Znamená, že niekto má povinnosť vám túto zdravotnú starostlivosť platiť a poskytovať. Kdežto, negatívne sa na to pozrieť, právo na to byť ošetrený človekom, ktorý ma ošetriť chce. To znamená, že aby mi nikto nebránil dať sa ošetriť, pokiaľ mi niekto teda poskytuje ošetrenie. Hovorím, je to len líznuté teraz, negatívne a pozitívne, ja sa k tomu budem možno na ďalšom videu. Ďalšie video, aby som troška vás namotivoval, buď tá ďalšie video bude troška ešte o subjektnej teórii hodnot, ktorú som, priznám sa úprimne, nemám celkom dobrý pocit, že som to podal tak, aby to bolo úplne dobre pochopiteľné a vstrebateľné. Takže keby náhodou boli nejaké otázky, prosím vás, píšte mi, budeme sa tomu venovať. Takže buď bude utorňajšie video o znova viac príkladov o subjektívnej teórii hodnoty, alebo teda pôjdeme už na ďalšie témy. Ja teda, aby som vás troška nabudil, tak tým, že mám veľmi veľa priateľov, veľmi dobrých priateľov, ako keby majú iné názory na vlastníctvo súkromné, a ktorí ho rozdeľujú na osobné, alebo sa skúšajú spôsob súkromného vlastnenia ako keby zameniť za teóriu užívania, tak by túto prekrásne myšlienky a veľmi, veľmi som rád, že takých priateľov mám, ktorí o tomto hovoria, o tom, že ak nádherný by to bolo užívanie, aký by to bolo vzdielanie. To všetko sú krásne myšlienky. Ja by som sa toho chytil a teda budúce video, ak teda nebude o subjektnej teórii hodnot, ale ak bude o, ak sme to pochopili, tú subjektnú teóriu hodnot a môžem sa ísť o krok ďalej, tak my sme teda urobili na budúce video otázku súkromného vlastnenia, prečo potrebujeme vlastniť. To je pre mňa ako keby dôležitá vec a troška sa dotkneme spôsobu, ako sa romantizujú povedzme indiánske kmene, alebo akým spôsobom sa romantizujú alebo ono to môže byť aj pravda, akým spôsobom žijú, ako kvizialne žijú, ale chceme sa pozrieť na to z toho pohľadu ekonomie. Čo to je užívanie? Budete prekvapení, podľa mňa, keď sa na to chytíme, tak budete prekvapení, aké je užívanie a súkromné vlastníctvo veľmi podobné teórie a rozlišujú sa myslím, že v dosť málo bodoch, ale tak zásadných, že sú nezmeriteľné ako keby. Povieme si niečo o tragédii obecnej pastriny, aby sme si povedali o užívaní a možno sa dotkneme ešte aj, neviem, či za, asi nie, ale to by som si nechal zvláštne video, to bude asi krátke, ale tam by som chcel vlastne prejsť tému, kto je bohatý. Ako človek bohatne, kto je bohatý, čo sú, ako vzniká. A myslím si, že vás zaujme to, akými spôsobom pôsobmi vzniká bohatý na troch trhoch. Na slobodnom, na trhu s jednou jedinou štátnou reguláciou a na trhu takom, ako je dnes. A tam si rozoberieme, že akým spôsobom bohatí vznikajú, kto sú to, čo sú to, prečo bohatnú, na kom bohatnú, ako bohatnú a či je to dobré, že bohatnú. Takže ešte raz vám, ja vám veľmi chcem pekne poďakovať za teda za čas, ktorý sme venovali. Tým, že som sľuboval dávnejšie, že to bude ťahať za 25 minút, tak neplním to. Ospravedlňujem sa, neplním to. Pokiaľ by som sa vám zdal dlhý, že teda dlho kecám a rozprávam, tak sa ospravedlňujem, napíšte mi to, asi dlhý. Ja sa budem snažiť teda skrátiť to. A pozdravím všetkých, ktorí obetovali tú sobotu alebo túto hodinku, pretože sobota je nádherná, fakt nádherná. Bol som si zabehať bez rúška, ale musím povedať, že môj rešpekt a úcta k ľuďom, ktorí sa obávajú, je napriek tomu, že som sebec a egoista, je tak vysoká, že keď som stretol človeka, tak som si teda nasadil masku a keď som ho míňal, tak som rúško mal. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, dúfam, že si užili tú sobotu nádhernú a pokiaľ mi budete ešte prejavovať priazne, tak sa vidíme v útorok o 7 hodine večer a či už priamo prenesu alebo zo záznamu, je na vás. Ďakujem veľmi pekne ešte raz, prajem pokojný a príjemný večer. Dovidenia.